але побачив її голий живіт і все зрозумів. Засунувши руку між стегна, вона різала себе лезом, а ручкими рухами так, ніби їй там свербіло, нестямно розпанахуючи собі вульву. Навіть у темряві було видно, що струмінь її сечі забарвлений чорною кров'ю. Каздан почувався препогано. Водночас щось давно знайоме вважалося йому в цих збочених розвагах. Відтоді, як він пішов у відставку, нічого не змінилося. Людина, як і раніше, була порочною аж до кісток. Перед ним був той самий, давно знайомий Гомо Еректус. На підтвердження цього висновку він бачив, що весь коридор засмічений паперовими серветками, які використали звичайні люди, вбрані у звичайний одяг, паразити, любителі хворобливого підглядання сексуальних сцен або просто споглядачі з електричними ліхтариками в руках, які здавалися дуже зацікавленими в тому, що тут відбувалося. Волокін підштовхнув його до наступної зали. Там був басейн. Викладена плиткою підлога обривалася над прямокутною водоймою, звідки валувала пара, знову освітлена червоним світлом. Поміж клаптями туману виднілися тіла, які спліталися в обіймах, мастурбували, облизували одне одного, звиваючись у немислимих корчах. Каздан подумки сподівався, що вода тут забарвлена в червоний колір лише від неонових ламп, які горіли на стелі. Він подумав, що тут має плавати та розчинятися у воді не так кров, як сперма, сеча та лайно, бридкі рештки якого забивали запах насиченої жавелем води. Тут усе відбувалося так, ніби з усіх людських труб повилітали клапани. Плюючись фекаліями та бридким смородом, отвори людського тіла ніби нагадували, що втіха бризкає з них і більше ні звідки. Плавці-наглядачі в плавках, каптурах і шкіряних жилетах із металевими комірами стежили за купальниками. Каздан спробував придивитися до облич людей, які плавали, до їхніх очей, ротів. Він запитував себе, чи ті люди бачилися раніше, чи розмовляли вони між собою перед тим, як кинутися у цю битву. Ті клубки плоті спліталися заради втіхи, а проте не можна було не бачити в нуртуванні їхніх тіл трагедію. Присмак смерті. Магнітофонна плівка, яку тут прокручували, була поемою. Крики, жалібні зойки, стогін, до яких домішувався брязкіт неометалу, музика дискотеки. Усе це створювало глухий божевільний ритм, що нагадував удари молотом на римських галерах. Ця аналогія підсилювалася ще й тим, що плавучі наглядачі тримали в руках батоги, якими раз у раз виляскували, щоб підбадьорити галерників. «Прокляття!» – промурмотів Каздан. «Що тут коїться?» Він запитав це здушеним голосом, обертаючись до Волокіна. Хлопець здавався ще більш хворим. Провідник обернувся до них, дуже радий, що йому вдалося приголомшити цих двох нахабних лягавих. «Ми прийшли», – сказав він голосом папуги. «Заходьте, друзі, бачу, що різдвяний вечір не існує для великих людей». Волокін відчув полегкість, увійшовши до кабінету Мілоша. Під час їхнього переходу через лабіринти цього кубла Йому стало зовсім недобре. Ця тривога вже не мала нічого спільного з наближенням до наркотику. Вона пояснювалася іншим прихованим шаром його особистості. Видіння тортур та збочених сексуальних актів розворушили в ньому глибини, щільно присипані піском. У ті глибини йому ніколи не щастило заглянути. Там завжди зяяла чорна діра. Він відчував лише її симптоми, зовнішні знаки, що завжди віддаляли його від джерела. Невроз – це наркотик для людини, яка ніколи не приймає наркотиків. Росіянин провів долонею по обличчю і спробував зосередитися. Він ніколи не заходив до цієї кімнати. Необтиньковані стіни, обтягнуті білим вінілом. Підлога застелена червоним лінолеумом, покрита ще якимось прозорим матеріалом, так ніби тут збиралися пристукнути їх обох, а потім загорнути їхні тіла у пластик. В глибині кімнати сидів Мілош на троні з темного дерева, що стояв на постаменті завишки з метр. Його масивне тіло було загорнуте в чорний плащ. Із цієї задрапованої в чорне купи визирала тільки голова зовсім лиса, без брів, на обличчі якої можна було розгледіти риси мирно налаштованого бульдога. Схрещення вампіра з шарпеєм. Над його блідим черепом вивищувалася спинка трону, оздоблена езотеричним різьбленням,